Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizāne. Samas aizsardzēbas iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti 16. Septembrī galīgajā lasījumā atbalstā izmainīs imigrācijas likumā, kas parats stingroki robežot uzatarēšanos atļauju izsniegšanu ar valstnīkim ar sūdamību. Pat labu uzaturēšanos atļauju neizsnīdz, ja orzemnieks atdzēts par vainīgu noziedzēga nodarījuma izdarēšanā Latvijā vai orpus tos, un par ko Latvijā likumā paredzētais sūds brīvības atņemšanais laiku, kas ilgoka par 3 godim. Tas nāca tīcās izgadījumiem, ja sūdamība ir dzāsta vai nojumta, vai pagojuši vismaz 5 godi pēc brīvības atņemšanas sūda izcīšanas attiecībā aiz orvalstīs izdarētīm nozīgumiem. Līdz ar likuma grozījumiem paredzināts paplašanot kritērijus neizsniegt uzaturēšanos atļaujas orzemnīkim, kuri sūdēti par visiem nozīdzēgiem nodarījumiem, par kuriem pēc Latvijas likuma ir paredzēts. Krimināls sūds. Tāpat grozījumiem paredzēts noteikt, ka orvalstniekiem, kuri uzaturēšanos atļaujas darbības laikā ir sūdēti par militāros agresijas un kara nozīgumu slavinošo simbolu vai totalitāro režīmu simbolu izmantošanu publiskā vītā, uzaturēšanos atļauja netiks reģistrēta. Likuma izmaiņu mērķis ir veicinot atbildēgu imigrācijas politiku, mazinot draudus Latvijas iekšējai un ārējai drošībai un suverenitātei, kā arī mazinot Krīvejas un tos sabiedroto agresēju un ītekmi norodījuši likumprojekta autori. Biedrēba augšzemnieki aicināja klausētojusies pīmiņas pasaukumu, kas veltēts viesturis zinotņu profesāram Dvietīšam Henriham Strodam, kas šogad svinātu savu 100. Dzimšanas dienu, lai atzēmātu viesturnīka opalo jubileju un gūdinotu jo ieguldījumu viesturis zinotnes attīstībā 17. Oktobrī Augšdaugavas novada Dvietis pagasta kultūras nomā nozarasinosies pīmiņas pasaukums viesturis lēkloču pietnīkam Henrikam Strodam 100. No 13. Līdz 16. Gaidami lasījami ar profesora Henriha Stroda pietnīcēbas virzīņiem, no 17. Līdz 19. Sarunas ar Dvietīšim novadnīkim par Henrihu Strodu un mūziķa Mārtiņa Kantera muzikālijas priekšnesums. Viesturnīgs Henrihs Strods ir nozīmīga persona Latvijas viesturīs izpietī. Galvenī pietnīcēbas virziņi bija Latvijas agrāros viesturis problēmas, lauksēmnīcēbas un etnogrāfijas viestura, baznēcu viestura, nacionālos pretošanos kustēba, sēlija un daudzas citas tēmas. Profesors Sovas dzēvis laikā uzrakstījis vairāk nekā 20 apjūvēgas gromotis par dažādom viesturis tēmām, timā skaitā Latvijas nacionālo partizānu kars, 1944. 1956. Latvijas katoļu baznēcas viestura, 1075. 1995. Sēlija senok un tagad un pietnīcēbas procesa topšanā vēl vairāk nekā 1000 publikācijas. Šimā rudiņī aprit 90 godi kopš Ludzas novada Saunovas pogasta Kūkovas cīmā izvietēta Ruskulovas Lurdes divmotis katoļu baznēca. Šeir vīna no senokijam Latgaļis, kūka baznēcam ar bogotu viesturi un naparostu liktiņi. Gadsimta gaitā te vairokort mainījusi savu atcerašanos vītu un gudinot sakrālu montojumu un īdzēvenot draudzes tradīcijas, ja būtu godu pēc kortes, Ruskulovas katoļu draudzi aicināja Mikeļdīnes svinēbumu. Kas notiks 28. septembrī. 13. Baznēcā garēgos mūzikas stuņģa, kur pīzadalos Salnovas kultūras noma garēgu dzīsmu ansamblis Pīskorīņs, Salnovas etnogrāfiskīs ansamblis, Korsavas mūzikas un mākslas skolas audziekņi, Mērdzenes kultūras noma dzīdotojis, bet 14. Svātku divkolpojums, kūka īros svadās draudzes prāvests Ringolds Klimons. Pēc divkolpojuma baznēcas dorzā kopā ar Salnovas samotie teātra aktierim, Rudiņs Lobumu izsūļa un timā īgjotī lēdzekļi tiek zīdoti baznēcas remontam. Ruskulovas Lurdes divmotis dromas katoļu baznēcā ir īpaša loma Latgaļas sakrālos montojumas kontekstā, jo te celtā 17. Gadsimta otrajā pusī Keišu cīmā, bet valokporvastais Baltinovu un Kūkovu. Un 35. Gadā tika izvietēta Lurdes dīmotis gūdam.
Laika ziņas.
Dienā daudz vītgaidams eislaicēks lēdz, dažvīt arī stipras lietus gozes parki un ja nagais, tomēr brēžam dabas arī skaidrosīs. Pūsis lāns lēdz mārāns dīnvadu, dīnvadu rītumu viejas un gaisa temperatūra gaidāmā plus 16, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.